Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս ժամի ծրագրում լսեք։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի է ունեցել եռյակի նիստ, քննարկվել է նախորդին ներկայացված նախաձեռնության և առաջիկա հանրահավաքի հետ կապված հարցերը։ Շվեդիայի արևելյան գործընկերության դեսպանը հույս ունի առաջընթաց կգրանցվի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Բողոքի ակցիան իրականացրել նախախորհրդարանի աջակիցները ընդդեմ ոստիկանության գործողությունների։ Բայց մինչ նշված թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։ Իրանը պատրաստակամ է օժանդակել հայկական կողմի նախաձեռնությունների, ինչպես նաև համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Երեկ Թեհրանում այսպիսի հայտարարություն է արել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընդունելությանը, փոխանցում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Total Նավթային ընկերության գլխավոր տնօրեն Քրիստոֆ Դ. Մարժերին մահացել է այսօր Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով։ Նախնական տեղեկատվության համաձայն օդանավը թռիչք ուղղուց պոկվելիս բախվել է ձյուն մակրող մեքենային, մահացել են նաև օդանավի անձնակազմի 3 անդամները, ովքեր նույնպես Ֆրանսիայի քաղաքացիներ են։ Եվրամիությունը ողջունել է Ադրբեջանի նախագահի հրամանը, որի համաձայն անցած շաբաթ ներում են շնորվել 84 մարդու, որոնցից 4-ը քաղաքացիական ակտիվիստներ են, այս մասին նշված է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Քեթրին Էշտոնի ու Եվրամիության ընդլայման ու հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի տարածած համատեղ հայտարարությունում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հետ, սակայն վրացական կողմը պետք է համապատասխան քաղաքական կամք ցուցաբերի։ Նախագահը պետք է իր խոսքն ասի։ Պուտինը հասկանալի հայտարարել է, որ եթե Վրաստանից ազդանշան ստանա, հանդիպումը կկայանա, հայտարարել է Պեսկովը վրացական Իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Վլադիմիր Պուտինը 2008 թվականին առաջարկել է Ուկրաինան կիսել Լեհաստանի և Ռուսաստանի միջև, հայտարարել է Լեհաստանի խորհրդարանի խոսնակ նախկին արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին պոլիտիկո կայքին տված հարցազրույցում։ Միացյալ Նահանգներն անհանգստացած է Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից, այս մասին Չիկագո քաղաքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգների օրակարգային խնդիրներից են նաև Սիրիայի և Իրաքի հարցերն ու Էբոլա վիրուսի տարածման վտանգը։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության և ՀԱԿ-ի 45 պատգամավորների ստորագրությամբ Հայաստանում կառավարման ճգնաժամին վերաբերող հայտարարություններ մտել ազգային ժողովի քառորդիայի օրակարգ։ Այսօր ազգային ժողովում ոչ իշխանական եռյակը նիստ է գումարել, որի ընթացքում քննարկել են ինչպես այդ նախաձեռնության, այնպես էլ առաջիկա ներքաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես հանրահավաքին առնչվող հարցեր։ Եռյակի ներկայացուցիչները նկատում են, որ իշխող հանրապետականը օրենսդրական տարբեր նախագծերի քննարկման պատրվակով խուսափում է եռյակի նախաձեռնությունը քննարկման առարկա դարձնելուց։ Եռյակի նիստն արդեն ավարտվել է, մենք հեռախոսով կապենք հաստատել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ։ Ռուզաննա,
նանը տեղեկացնեմ, որ եռյակի արտահերթ այսպես խորհրդակցությունից հետո հիմնականում պարզաբանվող հարցերը վերաբերում էին 3 հորից կայանալիք հանրահավաքին, ինչպես գիտեք, այսուր փաստ հոկտեմբերի 24-ին նախատեսված է Հայազգային կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության հերթական հանրահավաքը, և գլխավոր հարցերից այն է, թե ինչ ճանապարհային քարտեզ է ներկայացվելու այդ հանրահավաքի ընթացքում։ Այդ հարցերն էին այսօր ուղղված ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանին, մասնավորապես ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք այդ ճանապարհային քարտեզում նաև լինելու է իշխանափոխության հարցը։ Նա նշեց, որ բնականաբար պարզապես պետք է այդ ճանապարհային քարտեզը հստակեցվի, թե այդ իշխանափոխությունը ինչպիսի քայլերով պետք է հասնի երիակը եւ ինչպես Ռուբեն Հակոբյանը նշեց այլևս ժողովուրդը չի սպասում խոսքերի հանրահավաքի եւ կոնկրետ գործողությունների ակնկալում եւ ժառանգությունը նույնպես հույս ունի որ այս մի քանի օրերի ընթացքում հայազգային կոնգրեսին Բարգավաճ Հայաստանի եւ ժառանգությունը կհաջողվի միասնական մեկ օրակարգ ձևավորել միասնական ճանապարհային քարտեզ ներկայացնել հոկտեմբերի 24-ին կայանալիք հանրահավաքի իդեպ Ռաֆի Հովանեսյանը նշել է որ դեռևս հստակ չէ արդյունքը կմասնակցի այս հանրահավաքին հաշվի առնելով որ առայժմ չկա այդ միասնական օրակարգը այդ հարցը տվեց ինքն նաև Ռուբեն Հակոբյանին նա ասաց որ Ռաֆի Հովանեսյանը բոլոր դեպքերում մասնակցելու է լինի այդ միասնական օրակարգը հարթակում թե ոչ բոլոր դեպքերում մասնակցելու է հոկտեմբերի 24-ին նախատեսված հանրահավաքին եւ հանդես է գալու նա իր ելույթով ներկայացնելու են իրենց այսինքն նախատեսված քայլերը ճանապարհային քարտեզը կլինի միասնական, երյակի միասնական ճանապարհային քարտեզը, միասնական օրակարգը թե յուրաքանչյուր ցուցակցություն, հակը, ճարանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը յուրաքանչյուրը հանդես կգա իր առանձին մոտեցումներով եւ ճանապարհային քարտեզով։ Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցումը այժմ քննարկվում է եւ փորձեր է կատարվում, որպեսզի երյակը կարողանա միասնական օրակարգով հանդես գալ։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպայում արդեն ավելի քան 1 տարի է սպասում են Հայաստանի առաջարկություններին Եվրամիության հետ նոր ձևաչափով հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահի Մաքսային միությանն անդամակցելու մասին հայտարարությունից հետո ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը ձախողվեց։ Ավելի ուշ Եվրամիության ներկայացուցիչներն ասացին, արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի հետ համագործակցելու համար նախ Հայաստանը պետք է ներկայացնի իր առաջարկությունները հայտնի, թե ինչպիսի պարտավորություններ է ունենալու որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, ինչից հետո միայն Եվրամիությունը կորոշի, ցանկանում է այդպիսի գործընկերություն, թե ոչ։ Այսօր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Շվեդիայի արևելյան գործընկերության դեսպանի հետ։
Եվրամիության նպատակն է մինչև 2015 թվականի մայիսին Ռիգայում կայանալի արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը առաջընթաց գրանցել Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Այս մասին այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց արևելյան գործընկերության հարցերով Շվեդիայի դեսպան Մարտին Հակստրոմը, հավելելով, որ Եվրամիության ու արևելյան գործընկերության երկրների միջև համագործակցության առումով Ռիգայում կարող են իհայտ գալ նոր նախաձեռնություններ։ Գլխավորապես Շվեդիայի ու Լեհաստանի նախաձեռնությամբ 2008-ին մեկնարկեց Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը, որի նպատակը Բելարուսի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի հետ Բրյուսելի հարաբերությունների խորացումն է։ Արդյունքում Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը Եվրամիության հետ ստորագրեցին ասոցիացիան համաձայնագրեր։ Շատերի համոզմամբ Ռուսաստանի ճնշմամբ վերջին պահին Հայաստանը հրաժարվեց այտանել և արևելյան գործընկերության երրորդ գագաթնաժողովում 2013-ի նոյեմբերին Վիլնյուսում Երևանն ու Բրյուսելը սահմանափակվեցին երկկողմ հարաբերությունների խորացման անհրաժեշտության մասին համատեղ հայտարարության ընդունմամբ։
The Eastern Partnership is an ongoing process. There will be a summit in Riga next year, which will be a very important, I think.
Արևելյան գործընկերությունը շարունակվող գործընթաց է։ Մյուս տարի Ռիգայում գագաթնաժողով է լինելու, որը շատ կարևոր իրադարձություն է նոր քաղաքականություն սեղանին նոր նախաձեռնություններ ունենալու համար։ Կարծում եմ, այժմ մեր նպատակը Ռիգայի գագաթնաժողովն է։ Ցանկանում ենք խորացնել համագործակցությունը արևելյան գործընկերության բոլոր երկրների հետ։ Ցանկանում ենք այտանել ավելին ավելի դիմաց սկզբունքով։ Մենք խորացնենք մեր հարաբերությունները եւ նոր առաջարկներ կանենք այն երկրներին, որոնք առաջընթաց կունենան բարեփոխումների, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։
Making more progress towards democracy and human rights.
Ազատության հարցին Հայաստանի ու Եվրամիության միջև հնարավոր է փաստաթուղթ ստորագրվի Ռիգայում, Դեսպանը պատասխանեց.
It is very hard to tell. We are
շատ դժվար է ասել, մենք այստեղ ենք ցանոթանալու Հայաստանի կառավարության առաջնություններին եւ որևէ պայմանագիր կնքելը կախված է նաեւ այդ հանգամանքից։ Հուսով եմ Ռիգայի գագաթնաժողովում առաջընթաց կգրանցենք Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում, սակայն այս պահին կարծում եմ վաղ է ասել, թե ինչպիսի առաջընթաց կլինի, բայց Եվրամիության նպատակն է Ռիգայում առաջընթաց գրանցել մեր հարաբերություններում։
Certainly that is the aim of the EU to see that we have progress in our relations in Riga.
Այսօր նախախորհրդանի աջակիցները բողոքի ակցիան անցկացրել հայտնելու իրենց զայրույթը կիրակի օրվա ակցիայի ժամանակ նախախորհրդանի քարտուղարության անդամ անդամ Ալեք Ենիգոմշյանի հետ կապված միջադեպի առնչությամբ։ Ըստ Ենիգոմշյանի կիրակի օրվա ակցիայից հետո մի խումբ ոստիկաններ դուրս են հանել նրան ավտոմեքենայից, թողել փողոցի բանուկ հատվածում եւ հեռացել, չնայած նա ոստիկաններին մի քանի անգամ զգուշացրել է, որ կույր է։ Նախախորհրդանը ոստիկանության այս գործողությունն անմարդկային է որակել։ Ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է ընթանում։ Կարլեն Ասլանյանը մասնակցել է այսօրվա բողոքի ակցիային։
Ալեք Ենիգոմշյանի համախոհներին ու ընկերներին չի գոհացրել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի որոշումը ծառայողական քննություն սկսել կիրակի օրվա միջադեպի հանգամանքները պարզելու համար։ Կույր մարդուն փողոցի երթևեկելի մասում անօգնական թողնելը քրեական հանցագործություն է, պնդում են իրավապաշտպանները, պահանջելով անհապաղ քրեական գործ հարուցել։ Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը համոզված է, քրեական հանցանքի բոլոր հատկանիշները կան, մինչդեռ ծառայողական քննություն նշանակելով Վլադիմիր Գասպարյանը նպատակ ունի կոծկել աշխատակիցների հանցանքը։
Դա ուղղակի աչքակապություն է, որպեսզի ասեմ, ինչ որ կերպ քնացնեն, հա։ Հիմա դուք տեսեք, ընդվզող խմբերի տղաները, երբ որ ոստիկանները հրահարում են, երբ որ տղաներից ինչ որ մեկը, երկուսը կարող են նաև պատասխանել հարվածներին, գնացել են 6 տարի դատվում են։ Ալեք Ենիգոմշյանի հետ եղած այդ տղան կարող է այդ քաշքշուկի ժամանակ միատել ինքը քաշել եւ ոստիկանը ընկնել, 6 տարի պետք է նստել։ Ցանկացած այլ միտք արտա այդ տողի սսկում են այդպիսի գործողությամբ, տերորով, իրավական։ Այսինքն ոստիկանին չկպնես, ոստիկանը ինչ ուզի քո գլխին պատի անի։
Նախախորհրդարանի անդամ Վարդան Հակոբյանն ասում էր, ոստիկանությունն անմարդկային է գործել։ Միջադեպը ցույց տվեց, նոր որակի ոստիկանության մասին Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքերը օթում են մնացել։
Չեմ ասում էլ մեթոդները, որոնք նրանք աշխատում են, այլ դա ինձ հետո փողոցում թողել անպաշտպան մարդու, որ չի տեսնում, քեզ ասում եմ, որ ես չեմ տեսնում, թողել ու գնա, այդպեսի ոստիկանները իրավունք չունեն աշխատել այս համակարգում ոստիկանական, դա լինի նոր համազգեստով, դա լինի հին համազգեստով, ընդհանուր աշխատանքի մեջ զրո փոփոխություն։ Այդ ոստիկանները, որոնք արել են, դա տիպիկ այս համակարգի դրսևորումն է։ Գասպարյան Վովայի աշխատանքը հենց դրանց վավելակերպով կարելի է գնահատել։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 բավական կոշտ է արտահայտվել Մոլդովայի եվրոինտեգրման ճանապարհով ընթանալու մտադրության կամ երբևէ Ռումինիային միանալու ցանկության մասին։ Լավրովն անգամ սպառնացել է, Մոլդովան կարող է կորցնել Մերձ Դնեստրը։ Այնուամենայնիվ նա հույս է հայտնել, որ ուկրաինական սցենարի կրկնությունը Եվրամիությանը վնասակար կթվա։ Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Մոլդովան կարող է մեկընդմիշտ կորցնել Մերձ Դնեստրը, եթե որոշի միավորվել Ռումինիայի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նման թափանցիկ ակնարկ հնչեցրեց 3 Մոսկվայում իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցության անդամների համար կազմակերպված դասախոսության ժամանակ։ Երբ մենք սկսում էինք կարգավորման բանակցությունները, առանցքային մի պահի շուրջ բոլոր կողմերը համաձայնության եկան, եթե Մոլդովան կորցնում է իր ինքնիշխանությունը եւ մեկ այլ պետության մաս է կազմում, կամ եթե անդամակցում է որևէ ռազմաքաղաքական դաշինքի, կորցնելով չեզոք կարգավիճակն, այդ դեպքում Մերձնեստրի ժողովուրդը լիակատար իրավունք է ստանում ինքնուրույնաբար որոշում կայացնել իր ապագայի վերաբերյալ։ Մենք այդ հիմնարար սկզբունքը, որի հետ իդեպ բոլորը հիշեցնեմ համաձայնել էին, պաշտպանելու ենք, հայտարարեց Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով նման մտավախությունները պատահական չեն։ Վերաբերում է Մոլդովայի անկախության և ինքնիշխանության պահպանմանն, ապա այստեղ բավական շատ հարցեր են ծագում, հաշվի առնելով մասնավորաբար Ռումինիայի ղեկավարների հայտարարությունները, թե Մոլդովայի վերամիավորումը պատմական հայրենիքի հետ զուտ ժամանակի խնդիր է։ Գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարություններով հանդես են գալիս նաև Մոլդովայի որոշ ղեկավարների։ Դեպ հիշեցնեմ, որ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի 7 անդամներից 6-ը Ռումինիայի քաղաքացիներ են, հայտարարեց Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի 3-ը հայտարարություններից, իդեպ, պարզ դարձավ, հասկացավ, որ հենց այս կառույցի սահմանադրական դատարանի գործունեությունն է, որ Մոսկվայի դժգոհության գլխավոր պատճառներից մեկն է։ Հիշատակեմ, թե կուզմի այն սահմանադրական դատարանի այն որոշումը, որի համաձայն ցանկացած կուսակցություն, որի գործունեությունն ուղղված չէ եվրոպական ինտեգրմանը, հակասահմանադրական է, երբ ես կարդացի այս լուրը, պարզապես ապշել էի, հայտարարեց Լավրովը։ Ընդհանուր առմամբ նկատելի է, որ Սերգեյ Լավրովը բավական բացասաբար է գնահատում Մերձնեստրի կարգավորման ուղղված բանակցությունների ներկայացակը, հնդգծելով, որ միջնորդ հանդիսացող տարածաշրջանային պետություններից մեկը Ուկրաինան այլևս անաչառ դիրքորոշում չի զբաղեցնում։
Наши партнёры, в том числе украинские, к сожалению.
Ցավոք սրտի մեր գործընկերներն, այդ թվում ուկրաինական գործընկերները փորձում են վերանայել Մերձնեստրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, դա արվում է հոգուտ Քիշնևի իշխանությունների։ Ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հստակորեն զգուշացնում է, Մոլդովան կարող է վերածվել երկրորդ Ուկրաինայի։
Очень надеюсь, что Евросоюз.
Լիահույս եմ, որ Եվրամիությունը գիտակցի ուկրաինական սցենարի կրկնության վնասակարությունը, որովհետև թե Մոլդովայի և թե Մերձնեստրի դեպքում նույնատիպ ծրագրեր են մշակվում, պնդում էր Լավրովը։ Ինչ վերաբերում է Մերձնեստրին, ապա Լավրովի խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ Մոլդովայից անջատված այս տարածաշրջանի ապագան Մոսկվան դիտարկում է նախ և առաջ Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակում։
Что касается перспектив экономического развития Приднестровья.
Ինչ վերաբերում է Մերձնեստրի տնտեսական զարգացման հեռանկարներին, Ռուսաստանի մաքսային միության նոր ձևավորվող Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցությանը, մենք դա միայն կողջունենք, հույս ունենք նաև, որ Մոլդովայի իշխանությունները չեն խոչընդոտի Մերձնեստրի արտաքին տնտեսական կապերի ազատ զարգացմանը, նշում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Свободным внешнеэкономическим связям Приднестровья.
Վերջին տարվա ընթացքում սրվել են ոչ միայն Ռուսաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները, այլև Ռուսաստանի հարաբերություններն առանձին եվրոպական երկրների հետ։ Ուկրաինական ճգնաժամի հենց առաջին օրերից սկսված բավական լարվեցին Լեհ-Ռուսական հարաբերությունները։ Օրերս էլ Լեհաստանի նախկին արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ռուսները Ուկրաինան մասնատելու ցանկություն վաղուց են ունեցել։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Արևմտյան մամուլում հրապարակվել է սկանդալային նոր հաղորդագրություն Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին, ով այսօր զբաղեցնում է խորհրդարանի Սեյմի խոսնակի պաշտոնը, Պոլիտիկո ամերիկյան պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, թե ռուսները դեռ մի քանի տարի առաջ լեհերին փորձել են ներգրավել Ուկրաինան մասնատելու գործում։ 2008 թվականին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Վլադիմիր Պուտինը Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ մասնավոր զրույցում իբրև թե ասել է, որ Ուկրաինան ընդհանրապես արհեստական պետություն է, իսկ Լվովը լեհական քաղաք է։ Սիկորսկու փոխանցմամբ Տուսկը չի արձագանքել, ենթադրելով, որ ռուսները գաղտնալսում են այդ զրույցը։ Ռադոսլավ Սիկորսկին այսօր Թվիտերի իր էջում գրել է, թե իր ասացի մի մասը Պոլիտիկոն ճիշտ չի թարգմանել։ Ասենք սակայն, որ նախկին արտգործնախարարը հստակ չի նշում, թե որ թեման է հանդեսը սխալ ներկայացնում։ Լեհ-ռուսական հարաբերությունները ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքով սրվել են, Վարշավան ամենասկզբից խստորեն դատապարտել է ռուսների կողմից Ղրիմի բռնակցումը, ՆԱՏՕ-ին կոչ արել ամրացնել դիրքերը արևելյան Եվրոպայում։ Դոնալդ Տուսկը, ով այս տարվա դեկտեմբերի 1-ից Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում փոխարինելու է Հերման վան Ռոմպոյին, վարչապետության օրոք Եվրոպային առաջարկել է հանդես գալ համատեղ ճակատով, ստեղծել համաեվրոպական էներգետիկ միություն և այդպիսով վերջ տալ կախվածությանը Ռուսաստանից։ Իսկ այս տարվա օգոստոսին Տուսկը պաշտոնապես հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կարող է զորք մտցնել Ուկրաինայի տարածք։ Ի պատասխան Եվրոպական պատժամիջոցների Ռուսաստանը արգելել է լեհական պարենի ներմուծումը, ինչից էապես տուժել են լեհ գյուղացիները։ Ապա լեհերը Սլովակիայից Ռուսաստան վերադարձող պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի օթանավին արգելել են անցնել լեհական օթային տարածքով, իսկ սեպտեմբերին Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին առաջարկել է փոխել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և ռուսներին զրկել անվտանգության խորհրդում վետո սահմանելու իրավունքից։ Եվ վերջապես հոկտեմբերին շպիոնական սկանդալ է սկսվել այն բանից հետո, երբ Լեհաստանում ռուսների օգտին լրտեսելու մեղադրանքով ձերբակալել են երկու կասկածյալի։ Մոսկվայում բնականաբար հերքում են Պոլիտիկո հանդեսի հաղորդագրությունը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե այդ հանդեսի հրապարակումը կեղծիք է։
Երեք Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից անցյալ տարի Երևանում բողոքի ցույցեր իրականացնող Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Ավետիսյանի պաշտպանը խնդրում է բեկանել վերաքննիչի կողմից անփոփոխ թողնված Արաչինատյանի դատարանի վճիռը, որով Ավետիսյանը խարդախության մեղադրանքով դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Ավետիսյանը սակայն պնդում է, որ մեղադրանքը շինծու է և իշխանությունները նրան ճաղերի հետևում փակելով փորձում են պատժել բողոքի ակցիաների համար։ Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Ազատամարտիկների սոցիալական իրավունքների պաշտպանության համար բողոքի ակցիաների ակտիվ նախաձեռնող Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանը 3 երեկոյան Վճռաբեկ բողոքի ներկայացրել։ Պաշտպան Արա Զաքարյանը Վճռաբեկ դատարանից խնդրել է կամ բեկանել առաջին ու վերաքննիչ ատյանների դատարանների որոշումն ու գործն ուղարկել նոր քննության, կամ էլ բեկանելով այդ որոշումները մեղմել պատիժն ու դատարանի դահլիճից ազատ արձակել ազատամարտիկին։ Անցած հունիսին առաջին ատյանի դատարան 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել Ավետիսյանին, նաև նրանից պետության օգտին բռնագանձելով $2,000. Ըստ մեղադրանքի հենց այդ չափով գումար է ստացել թոշակառուից, խոստանալով դրա դիմաց թոռան ազատել զինծառայությունից։ Անցած ամիս վերաքնիչ դատարանը ուժի մեջ էր թողել առաջին ատյանի որոշումը։ Ավետիսյանը չի ընդունում մեղադրանքն ու բազմից է հայտարարել, որ սրանով իշխանությունները վրեժ են լուծում իրենից, փորձելով լրացնել արժանապատիվ կյանքի համար պայքարի դուրս ելած ազատամարտիկներին։ Չնայած Վճռաբեկ ներկայացված բողոքին 1 տարի ճաղերի հետևում պահվող Պայստազորի գնդապետի ընտանիքն ու պաշտպանը որևէ ակնկալիք չունեն հայաստանյան դատական համակարգից։ Այս ամենն արվում է սպառելու ներպետական ատյանները եվրոպական դատարան դիմելու համար, ասում է փաստաբան Զաքարյանը։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրում պաժի չափի վրա։ Դատախազը պահանջել էր 6.5 տարի, իսկ դատավորը 6 տարվա ազատազրկման վճիռ էր կայացրել։ Փաստաբանը չի հիշում նման մի այլ դեպք, երբ դատարանն այս չափ խիստ պատիժ սահմանին նույն մեղադրանքի պարագայում։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ իշխանությունների կամքով Ավետիսյանին պատժում, նկատում է Զաքարյանը և նշում, որ եթե 5 տարվա ազատազրկման վճիռ կայացվեր, Ավետիսյանը անցած տարվա համաներմամբ ազատ կարձակվեր դահլիճից։
Այս պայմաններում նման խիստ պատիժ կիրառելը բացատրվում է մեկ հանգամանքով, որ վերևից իշխանությունները հրանք են տվել դատարաններին ի վերջո Վալուդի Ավետիսյանին տալ այն չափի պատիժ, որի պարագայում համաներման կիրառմամբ նա պատժի կրմից չազատվի։
Առաջին ատյանի դատարանի որոշումից հետո հատկապես Ավետիսյանի պաշտպանը բազմից է հայտարարել, որ դատարանն իրականում չկարողացավ ապացուցել ազատամարտիկին առաջադրված մեղադրանքը։ Վկաների մի մասը խուսափեցին ներկայանալ դատարան, իսկ ապացույց հանդիսացող տեսագրություններն ու գաղտնալսված հեռախոսային խոսակցություններն ըստ պաշտպանական կողմի չկարողացան ապացուցել Ավետիսյանի մեղքը։ Վճռաբեկ բողոքում պաշտպանն անդրադարձել է նաև այն $2,000, որն ըստ գործի Ավետիսյանը խարդախության ճանապարհով վերցրել է թոշակառուից։ Ընդունելով մեղադրողի առաջարկը, առաջին ատյանի որոշման մեջ դատարանը որոշել է Ավետիսյանից հոգուտ պետության բռնագանձել նշված գումարը։ Սա հերթական ապօրինությունն է, հայտարարում է պաշտպան Զաքարյանը մանրամասնելով, որ Ավետիսյանին առաջադրված մեղադրանքը նման պատիժ չի սահմանում։
Այս պարագայում, երբ մեղադրողի խնդրանքը ակնհայտորեն օրենքին հակասող էր, դատավոր անգամ այս պարագայում համարձակություն չունեցավ, որպեսզի դատախազի խնդրանքը մերժի։
Ավետիսյանի բազմանդամ ընտանիքում ևս տարակուսած են, եթե Վճռաբեկն ուժի մեջ թողնի առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, իրենք չեն կարողանա վճարել $2,000 գումարը։ Ավետիսյանի կինը Մարգարիտա Բաղրամյանն ասում է, որ գոյատևում են թոշակով։
Հա, վերևից հրամ կա, թե չէ դատավորի ձեռքը ոչ մի կան չկա, դատավորն էլ մեզ նման սովորական մարդ է, վերևից հրամանը տալիս են, ինքը ոնց կա մենց թողում։ Հա, կարար ասենք 5.5 տարի իջացնել, մի 5 ամիս կամ մի տարի, բայց չէր կարա, որտեղ վերևից հրաման էր, որ բաց չթողեք։
Ավետիսյանի ընտանիքում ևս հույս չունեն, որ Վճռաբեկը իօքուտ իրենց որոշում կկայացնի։ Կինն ասում է, որ գուցե իշխանափոխությամբ ամուսնու վրա է ցանվի այդ պիտակը։
Ազատամարտիկներն էլ են արդեն հիասթափված։ Էլ որտուց կան Վալոդին թիկուն կան։ Մի երկու օք են գալի, կեսն էլ կաշառքը արդեն վերցրած են, կաշառված են։ Վախեցած են, վախցնում են, շատերին վախցնում են։ Ձանգում են կամ գնում են վախցնում։ Որ չգնաք, կաննեք Սատար Վալոդիային։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջ աշխարհում կանանց շրջանում ամենատարածված կյանքի համար վտանգավոր հիվանդություններից մեկը համարվում է կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Մասնագետները նկատում են, որ աշխարհում հիվանդությունը ոչ միայն չի նահանջում, այլև տարեց տարի ավելանում է։ Հայաստանում կրծքագեղձի քաղցկեղը հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ բժշկական ստուգումները վճարովի են։ Ըստ ոլորտի մասնագետների, կանայք հաճախ չեն հետևում առողջությանը և ժամանակին չեն ստուգվում սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Ընթացիկ հոկտեմբերն ամբողջ աշխարհում հայտարարված է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիս, որի ընթացքում տարբեր երկրներում իրազեկման ակցիաներ են անցկացվում։ Այսօր կրծքագեղձի քաղցկեղը կանանց շրջանում ամենատարածված հիվանդությունն է համարվում։ 40-ամյա Էմմա Հարությունյանը բժշկին է այցելել միայն այն ժամանակ, երբ հիվանդությունն արդեն բավական առաջացած է եղել։ Հարությունյանն ասում է, այժմ պայքարում է, որ հաղթահարի հիվանդությունը։
Կրծքերից մեծ գոյացություններ նկատեցի, կոպիտ մեծ, պետք է պայման հետևենք, մենք մայր ենք, անհրաժեշտ ենք մեր բալիկներին, մեր ամուսնուն, ոնց կլինի, պարզապես ուզում եմ, չեմ կարողանա արտահայտվել, սպասում եմ պատասխաններին, հետազոտվեցի նոր, տարբեր բժիշկների մոտ ուղարկվում ենց, ես լավատես եմ, ես հավատում եմ, որ լավ կլինի։
Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի խոսքով ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, նման տխուր վիճակագրություն է առկա, յուրաքանչյուր 14-րդ կին ունի կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Ըստ Հակոբյանի, 15 տարվա ընթացքում իրենց կենտրոնում հետազոտված 200 000 այցելուներից 9000-ի մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ, սակայն հնարավոր է եղել փրկել միայն 4000-ի կյանքը։
Հիմա թիվը մի փոքր փոխվել է եւ ավելի է շատացել, մենք դա մեկնաբանում ենք հաճախելիության մեծացմամբ, այսինքն եթե մարդը իր տանը նստած է, բժիշկը չգիտի, որ ինքը քաղցկեղ ունի, բայց եթե մարդիկ ավելի շատ են սկսում հաճախել, բժիշկի դիմել, մենք բնականաբար մեր վիճակագրությունն ենք փոխում։
Քաղցկեղի առաջացման հիմնական պատճառներից մեկը ըստ Հակոբյանի ժառանգականությունն է, սակայն վատ սովորույթները, էկոլոգիան, ստրեսները եւս մեծ ազդեցություն ունեն։ Հայաստանում թվային սարքերով մամոգրաֆներով հետազոտությունը վճարովի է, մոտ 10,000 դրամ, ինչն էլ բազմաթիվ ընտանիքների համար հետազոտվելու խոչընդոտ է դառնում։ Շատերը չեն կարողանում տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ այդ գումարը տրամադրել իրենց առողջությանը։
Որպեսզի կինը առողջ լինի, նա պարտավոր է տարին մեկ անգամ պարտադիր հետազոտություն անցնել, եւ այդ տարին մեկ անգամի արդյունքում բժիշկը կարողանում է հայտնաբերել քաղցկեղը զարգացման վաղ փուլում։ Կրծքագեղձի քաղցկեղը մի տեսակ ունի նաև իր դրական կողմը, երբ ինքը զարգանում է շատ դանդաղ, շատ երկար ժամանակ է պահանջվում մեծի մասամբ, որպեսզի այն ձևավորվի, եւ այդ մի տարվա ընթացքում, եթե կինը ժամանակին եւ պարտաճանաչ այցելի բժշկին, բժիշկը կարող է հայտնաբերել քաղցկեղը շատ վաղ փուլում, եւ փոքր վիրահատական միջամտության արդյունքում կինը ձերբազատվում է այս հիվանդությունից։
Անդրադառնալով մարզերին, Հակոբյանը նշեց, որ փոքր քաղաքների գյուղերի բնակիչները հիմնականում հետազոտվում են այն ժամանակ, երբ դանակը ոսկորին է հասնում։ Դրա հիմնական պատճառներից մեկն էլ մարզերում թվային սարքավորումների բացակայությունն է։ Հետազոտություն անցնող այցելուներից մեկը պատմեց, որ Գյումրիից 6 ամիսը մեկ գալիս է Երևան ստուգումների, ինչի շնորհիվ էլ հնարավոր է դարձել խուսափել հիվանդության զարգացումից։
Որ պետք է պարտություններ ունենայի հետագայում, պետք է վիրահատվեի վստահ, բայց վիրահատության կարիք չկա, այսօր ինձ ասացին, որ դեպի լավն է գնում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ պարզենք, թե ինչ է գրել օրվա էլեկտրոնային մամուլը։ 168 ժամը գրում է 3 խորհրդարանական քարյակի ներկայացուցիչները, խորհրդարանի քարորիայի օրակարգ են մտցրել հայտարարության եւ որոշման նախագիծ, որը վերաբերում է Հայաստանում առաջացած կառավարման ճգնաժամին։ Այն, որ իշխանությունների գործունեությունը չի բավարարել հասարակության սպասելիքներն, ակնհայտ է, եւ այդ իմաստով իհարկե կարելի է ստեղծված իրավիճակը բնորոշել որպես կառավարման ճգնաժամ, բայց այդ ճգնաժամին գործնական դրսևորում հաղորդելու կառավարման ճգնաժամն ավելի առարկայական դարձնելու համար ընդդիմության կողմից լավագույն քայլը կլինի այն, եթե երյակի պատգամավորները միաժամանակ վայր դնեն իրենց պատգամավորական մանդատները, առաջացնելով սահմանադրական և խորհրդարանական ճգնաժամ։
Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է անդիմության շարքերը լքած դաշնակցությանը։ Իրականում այս պահին ստեղծված քաղաքական խճանկարի ֆոնին ամենից անհեթեթ վիճակում հայտնվել է հենց ՀՅԴ-ն, գրում է թերթը շարունակելով. Քաղաքական այս ուժն այսօր փաստացի ինքն իրեն դուրս է դրել անդիմությունից։ Այս գործելաոճը դաշնակցության համար նորություն չէ, նա այդպես է վարվել այն բոլոր դեպքերում, երբ իշխանությունը նրան ինչ-որ բան է առաջարկել։ ՀՅԴ-ն ընդառաջ գնալով Սերժ Սարգսյանին համաձայնեց քննարկման նստել սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ։ Սերժ Սարգսյանն էլ հայտարարեց, որ առայժմ տեսակետ չունի և հնարավոր է այն առաջանա 4-5 ամիս հետո։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչով պետք է զբաղվի ՀՅԴ-ն առաջիկա 4-5 ամիսներին, մեղմ ասած ոչ մի բանով։ Դաշնակցությանը մնում է բռնել քաղաքական խոպանի ճանապարհը և համալրել իշխանության հաճախորդների բանակը լծվելով եռյակին քննադատելու գործին։ Ժողովուրդ թերթը նկատում է, չգիտես ինչու, դատավճռի կայացումից հետո անսպասելիորեն շանթասեր դարձած հայրենի ընդդիմության ներկայացուցիչներն անցած գրեթե մեկ տարվա ընթացքում այդպես էլ որևէ գործունքալ չձեռնարկեցին ի պաշտպանություն շանթի։ Նրանք իրենց հասու որևէ լծակ եվրոպական կազմակերպություններում ունեցած որևէ մանդատ չօգտագործեցին շանթի հարցում այս իշխանությունների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Ավելին, ոչ իշխանական եռյակի արմատական ուժի ամենաարմատական առաջնորդներն ընդամենը ամիսներ առաջ հրաժարվում էին շանթին քաղբան տարկյալ անվանել, գրում է ժողովուրդը։
Հետևեք ազատության հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Ցտեսություն։